maso ny dadabe. Ny mahafinaritra indrindra mierina kely dia miaraka amin'iray be ny rehefa mitsangatsangana izy. Manana zava-baovao atory foana ny ray beny, ary amin'izany koa no anararaotany manome fampianarana tena ilaina. Taorianany ray tamin'ireny fitsangatsanganany ireny dia nilaza tamin'ireny mirana hoe: mba te hanana maso tahaka ny any dadabe izany rineny. Mahita zavatra betsaka lavitra noho izaho foana izy. Tsy azoko izany lazainao izany ry mirana ka hoy reniny. Vomaly azy izy nitaraina tampoko momba ny masony. Mety tsy mahita mihitsy ane izy e. Eny e, feny an-dalana nge izy rineny dia milaza foana hoe mahita ny hatsaran'Andriamanitra eny rehetra eny e. Nitsiky ny reniny ary niteny taminy hoe: tsy ny masony dadabe ny mahita fa ny fony. Mahafantatra ny tompo Jesosy ho mpamonjina izy, ary Jesosy koa ny fanomezana lehibe indrindra fa amin'Andriamanitra. Hitany dadabeny rehetra eny ny pirofo maro mampiseho ny hatsaran'Andriamanitra, na tsy dia hitan'ny hafa azy izany. Ny tsiambaratelo ny dadabe dia mianatra mijery ny zavatra amin'ny fomba hafa. Mianatra mijery ny zavatra toy ny ahitan'Andriamanitra izany. Raha Andriamanitra nomenao ny toerana voalohany ao am-ponao, dia anana ny masony dadabe koa ianao ka feno fifaliana sy fankasitrahana toa azy. Misy an'ity vavaka mahafinaritra ity ao anaty Baiboly: ampairato ny masoko mba hahitako zava-mahagaga ao amin'ny lalànanao na ao amin'ny teninao. Salamo 51:7-8. Aoka isika angataka amin'Andriamanitra mba ho sokafany masontsika. Ibanjinantsika ao amin'ny Baiboly ny hatsaran'ny tompo Jesosy sy hamaliantsika amin'ny fitiavany izay nanolotra ny aino ho antsika. Ary tahaka ny dadabe ny mirana, dia aoka isika hianatra hahita amin'ny fotoana rehetra izay ataon'Andriamanitra ho antsika, hianatra hahita ny fitahiny, dia ho feny fifaliana sy fankasitrahantsika mandeha ny lalantsika. Ary ianao, ainao ve mijery ny hatsara-pon'Andriamanitra? Akory ireny haben'ny zava-tsoanao voarakitra ao an'izay matahotra anao. Salamo 33:17. Misaorany Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adinoanao ny fitahiny rehetra. Salamo 103:2. Ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Kolosianina 3:15.
Fanaro tsaka e azavana. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.